Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Українські спецслужби ідентифікували близько 200 найманців, які воювали чи досі воюють проти України у російсько-українській війні на Донбасі. Хто ці люди і чому вони воюють проти України? Що роблять Україна та їхні власні держави, щоб покарати тих, хто прийшов убивати українців на їхній землі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Закордонні найманці проти України». З вами Марія Щур. За даними українських спецслужб, більшість найманців походять з Росії, але також є бойовики із Сербії, Словаччини, Чехії, Білорусі, Франції, Італії і деяких інших країн. Досі робота з протидії та покарання іноземних найманців не була помітна. Нещодавно СБУ повідомила, що ліквідувала канал перевезення західних найманців до ЛНР та затримала бразильського бойовика, учасника бойових дій проти України з боку так званої ДНР. Чи достатньо заходів, які вживає Україна, щоб притягати до відповідальності іноземних найманців? З'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
38-річний скінхед з північної Словаччини Маріо Рейтман приїхав на Донбас воювати за ДНР, а тим часом вдома на нього чекають правоохоронці, щоб розпочати кримінальне провадження у новій справі найманство. Попередні його злочини включали насильство і грабіжництво. «Краще здохну на Україні за щось, ніж буду циркачем для стада овець», цитує слова найманця з мережі Facebook «Місцева газета». Як розповів Радіо Свобода словацький журналіст, автор матеріалів про європейських найманців у ДНР Томаш Форо, проти Рейтмана словацький правоохоронці відкривали провадження і за розпалювання міжетнічної ворожнечі та поширення неонацистських поглядів. Таких бійців, як Рейтман, у військових формуваннях ДНР чимало, як і представників кардинально протилежних їм політичних сил радикально-лівого марксистського спрямування, стверджує Форо.
Я особисто зустрів у Донецьку людей зі Словаччини, Франції, Чехії та Іспанії. Я би їх розділив на три групи, виходячи з їхньої мотивації. Перша – це люди, які хочуть усім довести, що вони круті, і чий мозок, сказати б, повиїдала російська пропаганда. Друга група – це націоналісти, які гроші заробляють на цій війні і Росію підтримують. А третя група найманців – це ідейні ліві, які ніколи не жили в Радянському Союзі, але підтримують Москву за її нібито бажання цей союз відродити.
Журналіст проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалі» Андрій Дігтяренко записав інтерв'ю з бразильським найманцем Рафаелом Маркесом Лусваргі. Це перший іноземець не з Росії, засуджений українською владою за участь у війні на Донбасі. Дігтяренко каже, серед західних бойовиків на окупованих територіях Донбасу чимало професійних військових, котрі вже не можуть жити без війни. Задля участі у тому чи іншому збройному конфлікті вони мандрують по цілій планеті, каже Дігтяренко.
Це люди, які є, можливо, в минулому професійними військовими, а зараз вони вже не можуть жити без війни і фактично їздять приймати участь у будь-яких локальних конфліктах по всій кулі земної. Такі люди просто тренуються, просто дивляться за цією ситуацією. Я не можу навіть виключати, що серед них можуть бути якісь агенти, якихось розвідок, які просто передають інформацію про те, що коїться на цих територіях, непідконтрольних Україні, власним державам.
Розповів Дігтяренко в інтерв'ю для Радіо Свобода. Українські спецслужби з перших днів російської агресії на Донбасі відстежують, хто та яким чином потрапляє на окуповані території. За даними СБУ, перші проникнення найманців з Євросоюзу зафіксовані влітку 2014 року. У зону бойових дій такі добровольці потрапляли через Ростовську область Росії, про що повідомляв один з працівників українських спецслужб телеканалу «1+1».
Перші громадяни Франції в'їхали на тимчасово окуповану територію України в липні 2014 року. Їх незаконному в'їзду сприяли певні волонтерські організації і безпосередньо спеціальні служби Росії.
Повідомив представник спецслужб. Андрій Дігтяренко також каже про те, що українські спецслужби і силовики постійно відстежують іноземних найманців та їхні пересування по неконтрольованій Києвом території. Ба більше, наразі українці відстежують пересування цих псів війни по всьому світу. Про це свідчить успішно проведена спецоперація із затриманням бразильського найманця.
Ця історія з бразильцем, якого фактично заманили в країну, щоб віддати під суд за все те, що він накоїв на Донбасі, це свідчить, що українські спецслужби все ж таки непогано вправляються з цією справою і роблять все можливе, щоб люди, в якій частині світу вони зараз не знаходилися, отримали покарання за злочини на Донбасі.
Вважає Дігтяренко. Іноземні уряди отримують повідомлення від українських спецслужб. Наприклад, в Іспанії поліція взяла під варту 8 іспанців-найманців ДНР. Але словацький журналіст Томаш Форо не впевнений, що ті держави, чиї громадяни воюють проти України, роблять усе, щоб їх покарати після повернення додому. Частіше їх беруть під варту, а потім відпускають. Імовірно, вирішивши, що вони не становлять небезпеки вдома, що сталося із бразильським найманцем, якого потім заарештували в Україні. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний у розмові з Радіо Свобода каже, що і Україна робить недостатньо, щоб показати обличчя тих, хто воює проти неї, і не домагається від закордонних урядів покарання за злочини, здійснені на території України. На думку Розумного, це потрібно робити задля просвіти тих політиків, інтелектуалів і пересічних мешканців Євросоюзу, які або не розуміють, що відбувається в Україні, або успішно закривають на це очі.
Ми повинні показати, хто проти нас воює. Це радикали, праві, ліві радикали, екстремісти, люди з насильницьким підходом до соціальної дійсності. І це відповідним чином позиціонує нас у цьому світі. Ми маємо нормальну країну з нормальним прагненням бути незалежною, бути інтегрованою в передовий світ, а проти нас воюють маргінали.
Зазначив Розумний. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Чехи і словаки на початку війни на сході України були найбільшою групою іноземних громадян, які зі зброєю в руках воювали проти України на боці російсько-сепаратистських угрупувань. Нині, як пише місцева преса, частина з них повернулася додому. Чи мають до них претензії місцеві правоохоронні органи? Як ставиться чеське і словацьке суспільство до того, що їхні співвітчизники воюють проти сусідньої держави? Про це з Праги більше Оксана Пеленська.
Ще 2 роки тому про підрозділи на Донбасі, складені з іноземців, говорилось як про вагому військову силу, яка прийшла підтримати сепаратистів у так званих Донецькій і Луганській народних республіках. Словацькі засоби масової інформації навіть повідомляли про чехословацьку частину під командуванням проросійських сепаратистів. Мова немовби йшла про великий міжнародний бойовий підрозділ, сформований виключно з чехів і словаків. Однак, на думку словацького журналіста Яна Петровича, який особисто розмовляв із так званими волонтерами зі Словаччини, нині ситуація змінилась. На Донбасі на боці сепаратистів словаків суттєво поменшало.
Цілково си мислим, що на тій стороні сепаратистів би могло бути.
В цілому, думаю, що на боці сепаратистів може бути так трохи більше, ніж десяток, може максимально кілька десятків словаків. А на боці української армії у складі тієї спеціальної частини мав бути б один словак.
На думку Яна Петровича, станом на сьогодні можна говорити про близько 20 словаків, але точно перевірити ці дані не можна. Так само важко сказати, що саме виганяє словацьких чоловіків з домашнього затишку на фронтову лінію, де лише крок до смерті. Ідейні переконання, пошуки пригод, потреба реалізуватися чи шанс заробити гроші. З розмов із так званими словацькими добровольцями Ян Петрович дійшов висновку, що більшість просто незадоволена життям вдома. Ян Петрович.
Скорше мислим, що поки йде о тих наймладших, Takže to sú takí ľudia, ktorí sú sklamaní.
Насамперед, я думаю, що стосовно тих наймолодших, то це люди, які розчаровані державною системою, відносинами Словаччини із Європейським Союзом. Вони розчаровані у громадських елітах. Молоді люди собі інакше уявляють державну систему, вважають, що мав би бути більш строгий режим. Щонайменше один із них є членом словацьких волонтерів, об'єднання, яке займається набором добровольців, молодих, незадоволених людей, які вважають, що держава не дбає про безпеку і порядок. З цього середовища мінімально одна людина виїхала на Східну Україну.
Що там на ту Východну Україну.
Старші за віком словаки, які воюють на боці сепаратистів, це переважно схильні до воєнізованого способу життя люди, які, можливо, колись служили в армії і вважають цей час найщасливішим в житті. При цьому побутує думка, що оскільки вони воюють проти української армії, то цим своїм кроком все ж більше схиляються до проросійської орієнтації. Але, як наголошує Ян Петрович, це лише припущення, опитувань, вивчення громадської думки на цю тему – поки що не було. У спілкуванні з так званими словацькими волонтерами Яну Петровичу не вдалося з'ясувати, хто саме виплачує іноземним воякам платню і якою конкретно ця сума є. Єдине, що він довідався, що виплати йдуть у гривнях і що зарплата, так би мовити, не зашкалює. Зрештою, гроші в цьому випадку не грають головної ролі, вважає словацький журналіст.
Ні. Я мислю, що би там йшли ці заробити, то си скоро мислю, що це вилучене. Скоро є то та.
Не думаю, щоб вони їхали туди за заробітком. Гадаю, це виключено. Скоріш за все, це така пригодницька вдача. Не думаю, щоб хтось це робив тому, що для нього це дуже добре джерело грошей.
Я мислю, що би ніхто йшов, що це при нього дуже добрий здоров'я пенязі.
В Чехії відносно недавно довідались про двох своїх співгромадян – Бегемота і Кавказа, які ховаються за цими псевдо на Донбасі. В розмовах вони наполягають, що займаються на Донбасі бізнесом, розповів Радіо Свобода чеський політолог Ондрій Соукуп.
Спіш вони вірили, просто ніхто з них був, скажімо, комуніста.
Спочатку вони вірили у справу, дехто з них був комуністом, але тепер збагнув, що жодної соціальної справедливої держави там, звичайно, не буде. Ще хтось просто втомився, були також проблеми із зарплатами. А зараз цей бегемот пропонує людям допомогу в інвестиціях в Донецьку і говорить про це з натхненням, як про величезний шанс для бізнесу. Насправді в нього зовсім немає грошей, і працює він для якоїсь місцевої мафії. Тобто їхня віра не настільки сильна, щоб здолати протистояння з реальністю, яка сьогодні існує в Донецьку.
Видержала ту сашку з реалітою, яка дneska просто в Донецьку є.
На думку Ондрія Соукупа, кількість чехів серед озброєних загонів так званої ДНР і ЛНР зменшується.
В році 2015 ten počet Čechů se odhadoval asi tak na desítku, přinejmenším.
У 2015 році кількість чехів була десь так десяток, що найменше двоє чи троє загинули, а про решту нам невідомо. Вони до Чехії не повертаються, залишаються за кордоном. Ходять чутки, що хтось з них отримав громадянство Росії, але в нас немає шляхів, як це перевірити.
Руське громадянство, але упрямо речено не дався то příліш як увірити.
Чи притягає місцева юстиція своїх громадян за найманство, за порушення чинного закону, який забороняє громадянам цих країн, як вільним найманцям, служити в арміях іноземних країн, не членів НАТО? На запитання Радіо Свобода відповів речник Міністерства оборони Чеської Республіки Петер Медик.
Občané České republiky můžou sloužit v armádě cizího státu pouze se souhlasem vrchního velitele ozbrojených sil.
Громадяни Чеської Республіки можуть служити в армії закордонної держави лише за згоди головнокомандувача Збройних сил. Ним є президент республіки. Це не стосується армії країн-членів НАТО. Коли ж говорити про так звану Луганську чи Донецьку республіки, то не йдеться про офіційну армію конкретної країни, а про озброєну одиницю, тобто це вирішувалось би відповідно до статей Кримінального кодексу.
Тогле установлені не встигує, там уж потім би це вирішило подле příслушних установлень Трестного закону.
В Чехії говорять про загибель двох, може трьох, чи навіть п'яти чехів на Донбасі. Є також поранені. Відомо, що одного із загиблих поховали в місті Берно. Ще двоє, немовби, залишились в Донецьку. Решта чехів вже виїхали. Серед словаків, як Радіо Свобода сказав Ян Петрович, немовби, загиблих немає. Але це не підтверджені дані. Як повідомляли чеські засоби масової інформації, так звані чеські добровольці, серед яких є й згадуваний Кавказ, підтримують контакти з представниками так званої ДНР на чеських землях, зокрема з Нелі Лісковою, яка минулого року оголосила себе почесним консулом Донецької Народної Республіки в Чехії. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Що стоїть за феноменом чеського і словацького найманства? Чому чеське суспільство, яке пережило радянську окупацію, не засуджує найманців, які стали на бік людей, які придушують свободу? Чому не працює закон про заборону найманства? Про це ми говоримо із чеським правозахисником та експертом громадської організації «Європейські цінності» Романом Мацею. А розпочали ми розмову із запитання про те, чи взагалі найманство є якимось помітним явищем у Чехії.
Так, звичайно, жадали ті, які мають атушняку, да,
звичайно, можна сказати, що є частина людей, які мають якусь військову історію чи кримінальну історію, і вони використовують цей свій досвід по різних країнах світу. Крім країн колишнього Радянського Союзу, популярною є також Африка. Їх також можна зустріти і в охороні різних мафіозі. Переважно вони перебувають в одному місці стільки, скільки їм там платять, а потім їдуть далі.
Плні ту свої праці по ту добу, що někdo заплатить, а пак цестує někam jinam.
Чим приваблювала чеських і словацьких найманців саме ця війна на сході України між Україною і Росією?
Да, серіцьо якби три скупини, які уж уваді Томаш Форо.
Можна сказати, що ми тут маємо до діла із трьома групами, про які вже говорив словацький журналіст Томаш Форро, який говорить про класичних найманців, ідеалістів та злочинців. Про класичних найманців я вже сказав. Найцікавішими, на мій погляд, є так звані ідеалісти, які потрапили під вплив потужної російської пропаганди. Ми бачили, що коли з'явилися сюжети на кшталт розіп'ятого хлопчика у Слов'янську, то кількість цих так званих добровольців відразу зростала. Ну і, звичайно, є люди з екстремальними поглядами, які мають проблеми із законом, які мають кримінальне минуле. Так що для них це є також можливість виїхати до іншої країни і там в умовах війни стати кимось іншим, більшим, ніж тим, ким вони є у себе вдома – злочинцем.
Змінили свій живот і сталися ніким іншим, ніж в те своїй původній землі, де є пouze třeba злочинці і кримінальні.
Чехословацьке суспільство в 68-му році пережило радянську окупацію. Тож для багатьох українців залишається незрозумілим, що після цього досвіду хтось може хотіти стати на бік людей, які придушують свободу. Як ви це пояснюєте?
Так, звичайно, і в тому 68-му році були такі люди, які вітали ту окупацію тих совєтських військ.
Звичайно, і в 1968 році були люди, які вітали окупацію радянських військ чи військ країн Варшавського договору. У кожному суспільстві існують різні погляди. Як тоді були люди, які кликали в країну ту братню допомогу, так і зараз є люди, які б хотіли, щоб російська армія прийшла до Чехії і нас більше не полишала. І я таких людей особисто знаю. Так що люди є різні, і це є питання цінностей. І люди, які б хотіли мати автократію, диктатуру, існують у кожному суспільстві. Але, на щастя, і великої підтримки вони тут не мають.
Домінантний фактор в чеській спільності, щоб та підтримка була так масивна.
Але є правоохоронні органи і в Чеській Республіці, і в Словаччині, які мали би переслідувати людей, які самі про себе, наприклад, говорять. І ми маємо багато прикладів, інтерв'ю, які вони давали у чеській, словацькій пресі, які повертаються з Донбасу, і до них би мали бути, згідно з чеським законодавством і словацьким законодавством, претензії. Але, з іншого боку, ми не бачимо багато таких випадків, коли би їм такі звинувачення були би пред'явлені. Я пригадую, що говорила із представниками правоохоронних органів Чеської Республіки, і вони казали, що ми не маємо доказів, що вони там робили на сході України. Чи це означає, що вони не співпрацюють з українськими відповідними органами, чи вони просто не вважають, що ці люди становлять якусь загрозу для суспільства тут, всередині Чехії чи Словаччини, і тому не хочуть псувати імідж своєї власної держави таким чином?
Так, я то, як ти змінила, там є проблем, головне ті докази, протоже споста з них се власне може снажити, як се випарити на някий час анонімні.
Я думаю, що основна проблема є та, про яку ви вже згадали. Докази, особливо якщо йдеться про людей, які воюють анонімно, просто зникають з Чехії на кілька місяців, і ніхто не знає, де вони. Також закон забороняє служити в чужій армії, а сепаратистів на сході України не розглядають як іноземну армію. А щодо того, чи вони є безпековою загрозою, то колишній голова зовнішньої розвідки Карел Рандак переконаний, що вони можуть бути небезпечними, тому що це люди, які звикли жити в умовах війни, в умовах відсутності законності. Питання в тому, що роблять чеські сили безпеки. Головною проблемою є відсутність доказів, бо люди могли, наприклад, поїхати на півроку на схід України, але бути там шофером, і треба ще довести, що вони стріляли в інших людей. Також щодо вашого питання про співпрацю з українськими правоохоронцями, після повернення чеських громадян із-за кордону, де їх могли б підозрити у найманстві, такі випадки у Чехії мали б розслідувати чеська поліція, і всі докази вона б мала зібрати сама. Але це дещо проблематично, коли йдеться про Донбас. Тож єдиною можливістю є мати їх під контролем і стежити за їхнім пересуванням. Але для цього потрібні ресурси, які органи безпеки можуть і не мати у своєму розпорядженні. Тож вони мусять вибрати найбільш небезпечні випадки і стежити за ними, а інші залишити поза активною увагою.
Підхитити аси то найбільше ризико, а взглядом до капацитним доводу мусі як трошечку аси упозаді.
Дякую, пане Мацо. Нагадаю, що із чеським правозахисником та експертом громадської організації «Європейські цінності» Романом Мацою ми говорили про феномен чеського і словацького найманства.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.